ji duh peyamnerê dengê Amerîka salan balayî digelve daye. Girtiyên parêzgeha duhokên rojnamevan û çalakvan û mamosta di rewşek xirab dana di zîndanên asayîşê de li Hewlêrê. Kurê mamosta Bedelber Warî, Arî Bedel, piştî li 29 hev babê xwe dîtî, gotî min nenya sî û nêzîkî 5 kîloyan babê min lawaz û zeîf bûye ji ber rewşawaniya xirab di zîndanê de. Parêzerên girtiyên parêzgeha duhok didin xuya kirin ku ji layê asayîşê ve têne eşkencedan û gihaştinek derûnî zor li ser wan heye ku ew mameleya digel wan dikin dore ji hemî bihayên mirovayetiyê. Parêzer Rêvên Kurdistanî yek ji tîmên parêzeran e, di malperê xwe yê Facebookê de daxuyaniyek bo raya giştî û serokê herêmê û serokatiya parlamanî û serokatiya encûmenî weziran û serok û endamên lijna mafê mirovî li parlamanê Kurdistanê wa têda daye xuya kirin ku ew mameleya nemrovanî yadgel girtiyên badînan dikin di zîndana asayîşa giştiya Hewlêrê de bê teragirtin. Çunke baroduxê wan yê tendurustî û cihê vehewiyana wan û mameleya karmendên zîndanê zor xirab e digel wan. Di berdewamiya daxuyaniyê de têd gotin daxwazê diketin cihê wan bête guhartin û li dîf yasayê mamele digel bête kirin û veguhêzin bû çaksaziya zirka li duhokê yan çaksaziya mezinan li Hewlêrê. Li dûr dawî dîtina parêzeran bo girtiyên parêzgeha duhok li dadgeha dûya bedwadaçûnê li Hewlêrê li 29/07/2021 ya ku dadgeha wan hatiye kirin û dîsan biryara dadgehê hate ve paşxistin. Li durveyekê parêzer Rêvên Kurdistanî bû dengê Amerîka tê axiftin.
Piştî ku amadeyî dadgehkirinê bû hola dadgehê bûn, hel pêşekiyekî diyar bû ku ser û sîmayê wan û cesedê wan mandiye û diyarê hatîne eşkencedan û ji li cesedî û derûnî ve. Piştî ku dadgeh birêve çûy û lanê ku şikayet kiriye encûmenê asayîşa herêmê, hindek çendî devanek hazir kirin ser ew tawana de apol van rojnamevana û çalakvana. Piştî ew dîdevana hatîn û dîdevaniya xwe dayû zor pêçewaneyê wê ya ku ewan hezelê dikir zor başî û و جامعی و پاکجی و مردویتی آوان هر دو چالکوانا قلم دان که کسانت هیجان خودان روشتن کسان چالکوانا ماموستان روشناموانا لدو که تنه داخاز ما فت خلکی که دینه شوه که گشتی و هیچ حوالک نده بود تک دانه هرمی
آمد سلیمان کوری یک جه گردیانه بودنگ امریکا تی آخفتن
به هیچی به یکی ما باوری به سربریا دادگه و سربریا یاسای نینه لحریما کردستانه و به تایبت لحولی را پایتخت حریما کردستانه لارا ام دبینین که کسکارین ما دهین سزادان و دهین حکومدان به که هبونا هیچ دلیل اکی یا به هبونا هیچ بلگه اکی لارا جی هنده دادگه ها کسکارین ما دهیت پاش خستن بو هنده که اف کیسه کیسه زندانین بهدینان ین بنا حق حاطین دست سر کرن جبیلا خلکی ببن و به دل خود سزایی که هر چاوا ده سالات ببیتن بی سزایی لسر بسن
هجای گوتنی هجمارک جه چالاگوان و ماموستاو روجنامه دهو که هاتنه گرتن 5 جوان بو ماوی 6 سالان زندانی بو در چویه و اوین مایی جی چندین جاران دادگه هاوان هاتیه پاشخستن.